ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Istorija kaže da je Arilje nastalo u drugoj polovini 10. veka, kao malo naselje na rimskom putu od Požege do Ivanjice. Tada se zvalo Moravice, po istoimenoj reci u kojoj se baš na tom mestu uliva hladnjikavi rzav. Arilje je smešteno u brdsko-planinskom području na zapadu Srbije i pripada Zlatiborskom okrugu.
Najviše sačuvanih tragova u Arilju potiče iz srednjovekovne srpske države, a među najpoznatijima je crkva Svetog Ahilija, po kojoj je, pretpostavlja se, i grad kasnije dobio ime. Tu su u 11. veku pronašli utočište izbegli stanovnici iz Tesalije, a mošti svog sveca, Svetog Ahilija, položili u postojeći hrišćanski hram. U ovom mestu je stolovao srpski pravoslavni episkop, a kasnije mitropolit. Novu sabornu crkvu Moravičke episkopije podigao je kralj Dragutin Nemanjić u 13. veku. Kraljeva zadužbina dobila je ime crkva Svetog Ahilija po svecu iz Larise i više od 7 vekova predstavlja simbol Arilja.
U ovoj koje kuda priči prebirat ćemo po sećanjima i prošlosti. Naše sagovornike pronašle smo u okolini grada i zatekli ih u velikom poslu. Bračni par Danica i Miša Mladenović, akademski slikari i restauratori tog leta, oslikavali su malu crkvu u naselju Trešnjevica u blizini Arilja.
Crkvica na proplanku, zelene livadice i pitomi voćnjaci svuda okolo. Ljubazni domaćini dočekuju nas sa osmehom, u odeći sa vidljivim tragovima boja, dobro raspoloženi. Sedemo zajedno u jedno od omanjih baraka za veliki sto, a oko nas kutije razni materijali pripremljeni za obnovu hrama. Na sto stiže vruća kafa, hladna voda i naravno kockice ratluka. Sve baš kako treba. Tako počinju prijatni razgovori, uveravaju vas sakupljači koje kuda priča,
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
I priča poče, vijugava sa rukavcima, ponešto setna, jer kroz svako prisjećanje, a naročito kroz ono iz mladosti, provejava melanholija prokujalog vremena. Mada zabeleži smo i neke istorijske detalje. Tačnije, tako smo počeli. Jer kako se počinje priča? Počneš od početka, nastaviš dalje i kad stigneš do kraja, onda staneš.
Ko je kuda?
Mladenović, to kako ime?
Mišo. Skraćeno, Milo Saž, ali skoro ga ne upotrebljava.
Vi nadimak ovako.
Mišo, da, ali...
Mišo.
Mišo, u Ariji, u Beogradu Miša.
Bolje. Jeste li vi po zanimanju fresko slikar? Je li to vaše zanimanje ili je to vaša ljubav?
To je naša, kako se kaže, tezga.
Tezga, dobro.
Interesovanje, mislim, jedno koje skoro čita
živo. A po zanimanju?
Akademski slikar i pisac u posljednjim vremenu.
I rodom?
Rodom iz Arilja i moji preci, roditelji su iz Arilja, ja sam...
Divno mesto, danas smo prvi put bili.
Sa prvi put?
Pa nažalost, tako se desilo, ali je jako zaista lepo, onako fino.
Da, čisto je.
smo zatekli ovde u poslu oslikavanja jedne crkve u ovaj kraju oko Arilja, Trešnjica se zove.
Trešnjevica.
Trešnjevica. A što je ovdje ima Trešanja?
Pa, verovatno je bilo.
Bilo nekad, da. Ali su nam predložili da vas pitamo za tu priču o starom Arilju, o staroj čaršiji, o tom nekom gradskom životu nekadašnjem u tom mestu. Jugozapadna Srbija, vrlo zanimljiva priča i o crkvi Svetog Ahilija i o, na primjer, gradska galerija, zgrada u kojoj se ona nalazi, to nekad bila škola, tako da mi pomalke se znamo.
Ino, mi smo upućeni.
Da bismo naučili više. Odakle bismo mogli da počnemo priču o starom Ahilju?
Vi ste pravilno, ja sam očekivao da jedino mogu malo da vam pričam o staroj čarši iz onog vremena kad sam ja bio dečak i kad sam ja učio osnovnu školu u Arilju. I to je možda najinteresantnija i najadekvatnija slika same čaršije i Arilja.
A moramo vas pitati, koje su to godine?
A godine su, ja sam u osnovnu školu počeo negdje za vreme rata, Drugog svjetskog rata, ali ja pamtim i detinjstvo pre nego što sam pošao u osnovnu školu. Tako da su to godine za vreme rata, teške godine. To je ta čaršija iz tog vremena, a i posle, neposredno posle rata, isto je zadržala dosta dugo taj oblik, arhitektonski, ambijentalni oblik, dugo vremena. Sad se to polako gubi.
I koja je to najvažnija arhitektonska tačka koja određuje staru čaršiju i nekadašnje, a i sadašnje, jezgro grada?
To je crkva Svetog Ahilija, zadužbina kralja Dragutina iz 1293. godine. To je izuzetno značajna crkva, nekada je to bio manastir, u srednjem veku i u početku centar episkopije, znači tu je stolovao je i episkop Moravički, a sada je to crkva samo. Iskopine su pokazale, arheološke iskopine koje su rađene pre 15-20 godina, da je to bio manastir, da je tu bilo konaka, da je to bilo veliko jedno zdanje i da je bilo središte episkopa. To je ono što se mi Arići ponosimo sa crkvom Svetog Ahilija.
I može li se reći da je to pupak Arilje?
Pa može da se desi.
Pa je taj prostor oko crkve.
Može da se desi i vi verovatno to znate da Nemanjićko to naše zlatno doba i umetnosti i uopšte života, da su veliki zadužbinari birali izuzetno lepa i mesta gdje će napraviti svoju zadužbinu.
Da li u to vrijeme, izvinjavam se, tu postoje grad ili mesto? Obično su te crkve, a naročito veliki kompleksi sa konacima, bivali ipak malo izvan grada. Ovo je baš u centru grada.
A manastir je posebno.
Da, zato pitam.
Da, da, to je interesantno pitanje, ali mislim da je verovatno se Arilje formiralo oko manastira i oko crkve, a ne obrnuto, kao što ste vi pomislili. Tako da je se Arilje tu formiralo oko manastira i oko crkve i sedište episkopa i tako dalje.
Danica Mladenović, Mišina supruga i partner u poslu, upotpunila je ovu istorijsku sliku Arilja.
Ja ću da vam kažem jednu interesantnu stvar, da su ovde nekad dolazili sasi kao radnici, kao rudari, jeste, i što nam, na primjer, je danas sasvim druga situacija, i da je kao dokaz to da se potpuno rađaju od crnih roditelja bela deca, potpuno sa belom kosom, sa plavim onim izrazitim očima,
sa
i
žutom
tako,
sa kosom, kako mi kažemo žutom, to je ono veličasta kosa.
To znači da su genetski tu oni živjeli svoja domaćinstva. I Stefan Dečanski je njih dovodio odande i davao im, i oni su slavili slavu Sveti Stefan Dečanski. To je vrlo interesantno i sve te porodice i dan dana slave tu slavu i rađaju se tako.
To su potomci Sasa.
To su potomci Sasa. Znate, to smo mi pročitali, jedan istoričar, vrlo interesantno, to pre 20 godina je napisao taj članak u politici, on je jako interesantan, zato što ljudi dosta se sreće ljudi koji pitate ga šta slavi, kaže Svetog Mratu, a to je Sveti Stefan Dečanski. To su potomci Sasa, kako je taj istoričar tvrdio, jer oni su došli kao gastarbajteri, dolazili u Srbiju.
Vidite vi kako se situacija obrnula.
Dolazili su u Srbiju da rade, kao rudari, bili su dobri radnici, ostajali, ženili se i bili su bez slave. Onda je Sveti Stefan Dečanski
davao
njima,
davao
njima, tako da ljudi koji slave tu slavu, kad mi to pričamo, ni pojma nemaju. I šta se dešava? Baš takvim porodicama u treće, četvrto, peto koleno, ne često, odjednom se rodi dete sa crvenkastom
na svoje pretke, ili jeste, jasno nam je.
Potpuno kao vaša.
To je to zanimljivo. Da.
Ja to zanimljivo.
A o vremenu govorimo o Nemanjićkom, je li tako?
Nemanjićkom doba. Da, dolazili su. Srbija je bila prebogata i ekonomski i privredno, a i politički, bila vrlo jaka zemlja i dolazili ljudi iz Evrope, sa severa dolazili da zarade i da rade u Srbiji.
Sasi su nemački rudari koji su svojom stručnošću i primjenom savršenije rudarske tehnologije omogućili veću eksploataciju i razvoj rudarstva u jugoistočnoj Evropi, a posebno u Srbiji i Bosni u srednjem veku. U vreme kada su u Evropi počeli da presušuju rudišta plemenitih metala, Sasi su krenuli u potragu. U Srbiji se javljaju sredinom 13. veka. Nije sasvim jasno odakle su stigli. Zahvaljujući Sasima, intenziviran je razvoj rudarstva u Srbiji, mada ih je bilo relativno malo. Iščezli su sa ovih prostora pre dolaska Osmanlija, ali su ostavili značajan trag.
Koje kuda?
Vraćamo se našoj priči o starom Arilju.
Kada beležimo prvi izgled sličan grad, da tako kažemo, od kada potiču i koje su možda najstarije građevine u staroj čaši o kojima se može govoriti?
Nema, nažalost. Evo sad ću da vam polako ispričam, da sve do polovine 19. veka i u tom turskom periodu, nažalost, ušli smo taj mrak za vreme Turaka, nema građevina, nema ničega, to je trajalo jako dugo, to ropstvo, iz tog perioda mi nemamo ništa. Najstariju zgradu koju smo mi zatekli, i ja kao dečak, a ona je bila i do pre 5-6 godina, je konak Serdara Jovana Mićića, jedan divan konak iz prve polovine 19. veka. To je najstarije što Arilje je imalo. I taj konak je, nalazi se, ako ste vidjeli galeriju, ispred galerije nalazio se. Međutim, nažalost, taj konak je, sticajem okolnosti, dugačka je to priča, bio oronuo. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture uradilo elaborat da se nešto uradi od toga i taj elaborat je urađen pre jedno 4-5 godina. Opština je finansirala taj vrlo obiman elaborat da se spase taj objekat, jer mi nemamo ništa. Poslije toga su ove gradske kuće koje se neke sada još uvek nalaze u čaršiji.
A taj konak je s početka 19. veka, prva polovina 19.
To je, prva polovina 19. veka, taj konak. Divan konak sa doksatom, sa doksatom iznad i tako dalje. Ja sam, eto da se na neki način pohvalim, ali ne dobrim rezultatima, sam bio angažovan i sada ne popuštam nikako da se taj konak od materijala koji je sačuvan, oko 60-70% prilikom demontaže, je pretilo da padne, da se rekonstruiše. Međutim, situacija je jako, jako teška, koliko god bi i mi volimo Arilje ili ga zavoleli ili šta ja znam. Arilje je danas, ne danas nego u posljednje vreme, u situaciji da kultura je apsolutno nezanimljiva za ljude koji su na vlasti. Nezanimljiva ni ih interesuje. Tako da sam ja, kao onaj Don Kihot koji se borio sa vetrenjačama, pokušavam da se na tom, i to bih voleo da neko to čuje stvarno, da se taj konak najzad rekonstruiše. To već 3-4 godine stoji i čeka moment da se nađu pare, nažalost. Da. Novac, novac, novac. Samo je to razlog da se krenu oči i da se ta građevina rekonstruiše i da se očuva. Eto, to je jedna žalosna priča. Ja ne znam, jedno 5-6 sastanaka sam i na moju inicijativu sa vrhovima u vlasti, pošto smo Danica i ja i konzervatori i restauratori, slikari, čitav život smo posvetili osim crkvenom slikarstvu i konzervaciji i restauraciji, to je na neki način fah, ali nije to razlog zbog čega smo se mi angažovali, nego zato što smo želeli, ne samo mi, nego jedna grupa građana koji znaju da cene šta znači jedna građevina istog vremena i šta znači očuvati. Ovi ljudi koji su na vlasti, stalno jedan tišti odgovor. Održimo sastanak
od svih garnitura.
Koji staje, sve, uopšte, uvek sam govorio, nema veze moje ili šta je znam političko gledište ili ko su na vlasti. Kultura ne treba da ima i borba za kulturu taj neki razlog, ko je na vlasti pa sad ćemo nešto uspjeti, nego ne treba uopšte da ima tu osnovu, da kažem, ta neka politička pripadnost. Jednostavno ljudi treba, bez obzira koje su partije, da budu, da znaju šta je kultura, šta je umjetnost, šta je nama potrebno. I naš, ne nama, nego i našim generacijama koji će doći.
Neko su stvari koje su nesporne, zaista, bilo da. Koje da ste struji mišljenja se priklonili.
Vidite, i mnogo smo i nazvali putovali i bili po specijalizacijama po Evropi. To je, kad bi znao UNESCO, koji se sad često pominje, da jedno malo mesto ne može da nađe novac da to uđe u budžet. Ja im stalno govorim, pa nema u budžetu, pa ajde da startujemo za iduće, ajde da uđe u budžet.
Pa da se počne, onda bi...
To je nevjerovatno, znate, tako da je to žalostna jedna strana. Sad se nešto pokušava, možda ćemo nešto uspjeti, zavod je obećao da će poslati stručnjake, da se ispita teren. Da se ispita teren na kome je konak, pa da se izvrši na istoj lokaciji na kome je bio, da se izvrši rekonstrukcija, a ako ima starih nekih u zemlji ostataka starije kulture, onda se vrši takozvana dislokacija, ali to i opet rekonstrukcija na drugo mjesto i to mora Ministarstvo kulture da odobri.
Jedan detalj, to je priča koju smo danas čuli, da se mošti Svetog Arhirija, zbog koga je i crkva napravljena u vreme kralja Dragutina, nalaze zazidane, zabetonirane u nekom rovu.
Znate šta, to niko ne može sa tvrdnjom tako nešto da kaže.
To su samo
priče. To su pretpostavke. Zato što u crkvi Svetog Arhirija dva puta je slikan njegov lik. Na dva mjesta, koje je vrlo neobično.
Da, vrlo neobično.
Prvo slika na vrlo počasnom mjestu, pored oltara. Da. Međutim, kad se uđe u priprati sa desne strane, da. Opet Sveti Ahilije. Opet Sveti Ahilije.
Kako se to objašnjava?
Pa, ne može se objašnjava, moja ili naša pretpostavka je da je vjerojatno tu počivao. Počivala je mošt. Nema drugi nekih razloga, se dva puta jedan svetitelj nasika na
u
istom hramu. Tako da, eto, to može da bude, inače njegove mošti nisu pronađene, vrlo je lako pretpostaviti ili da bude to tačno, kao što ste vi rekli, ali nema potvrde. Nema potvrde da je to tako.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Da se vratimo, ja se sećate, vi iz detinjstva, postoje tad još uvek taj konak, Serdar Janković?
Kako da ne, on je posjedao pre... Dokad? Znate šta, u svim...
Kad je demontiran?
Ne, ne, pre tri godine, četiri. Na svim prospektima, na prospektima za naše lepo Arilje, na prvom mjestu uvijek počasno je crkva Svetog Vakilija, odmah posle dolaze nekoliko zgrada, crkva u Brekovu i tako koje spada isto u opštini Arilje, i onda je konak tu sa fotografijom, divan, kažem, konak stoji,
a konak
sad ga više nema, sad ga nema. I kažem, time elaboratom koji je Republički zavod uradio, moguće je jednostavno uzeti taj materijal dok on ne propadne, jer nije konzerviran, on je snimljen. Ja sam predložio na jednom sastanku da ako se da Bog da se izvrši i završi ta rekonstrukcija, da to bude muzej grada Arilje. Jer mi nemamo muzej.
Poznajete galeriju koja je u zgradi nekadašnje osnovne škole, ali tako bi?
Galerija, to je radnička škola, tako znam, ili ne, domaćinska škola, ne radnička. I tu je moja pokojna mama učila i sve devojke iz Arilja.
Ali to isto je do divne zdanje.
Divna, to je isto, iz istog doba, iz istog doba je.
Da. Tu nam je bilo atelje kad smo radili na crkvi, na rekonstrukciji tih ornamenata, tu je pod vodstvom Milke Medić.
Znači to je bila ženska škola.
To je bila domaćinska. Samo za devojke iz Arilja imamo divne fotografije. Oni iz tog doba tu su učio vez, kuvanje, šivenje.
A jel odatle onda kada gledamo sad u pravcu te glavne ulice, kreću stara čaršija?
Odatle to tako je. E sad zravimo čaršija. Evo ta čaršija tu počinje i završava se posebno 200-300 metara, to je glavna ulica u Arilju. Ima dve, tri poprečne ulice i ima sporedne sa strane. Interesantno je iz tog starog doba, a i sada se to sačuvalo, kad neko kaže idem u čaršiju ili i sreo sam u čaršiji toga i toga, misli se samo na tu glavnu ulicu.
Korza kao knjiga.
To je samo ta glavna ulica koja se zove čaršija. Ono kad sam ja kao mali dečak bio, šta je to interesantno, tu su bili dućani, stare kuće. To kad kažem stare kuće, to nije ono kao konak 19. vek. To su predratne, možda stare 50 ili... I u onom vreme kad sam ja bio dečak, možda 30-40-50 godina pre nego što sam ja progledao u čaši.
Dobro, znači s početka 20. veka.
Pa da. To je prva polovina 20. veka. To je bilo prepuno dućana. Mi smo to zvali radnje dućani. Pekara je bilo dosta i kafana, mislim. I naravno bilo je još ovih sporednih nekih zanata, radnji. Živjelo se tako vrlo teško za vreme okupacije, pa i posle okupacije se živjelo dosta teško. Ali mi deca uvijek smo, nama je uvijek bilo lepo i uvijek je bilo interesantno.
Je li bila kaldrm?
Nije bila. Ne mogu da se setim da li je bila kaldrma, ali mislim da je bio neka vrsta asfalta. Mm-hmm. Asfalta je ovaj. To je bilo mesto gdje je dolazila štampa iz Beograda ujutru, rano ujutru. Dolazile autobusom iz Požege. Do Požege dolazio Ćira, preuzimao je štampu, pisma, pakete i dolazio jedan autobus koga smo mi zvali pošta. Dakle, je li stigla pošta? A misli se na autobus. Ili, ko je, jesi doputao? Pa jesam, kako si stigao sa poštom? Znači, to je autobus kao pošta, jer je on donosio i sve pošiljke pošti, a i novine. I onda se čekala ta politika na jednom šuberu gdje je jedan čika otvarao i iznosio politiku koja je obično bila samo dva lista i četiri stranice.
To je bilo izdanje za Srbiju, ali tako?
To je bilo za unutrašnjost, vjerovatno izdanje, ali ja mislim da je i Beogradsko isto tako bilo. Slično, to je bilo to vreme.
Koji su sve dućani bili? Kojih je zanatlija bilo?
osim dućana koji su prodavali osnovne namirnice, znate, ono, sumpor za, ne znam, za ovo.
Pa otkud je sumpor osnovna namirnica?
Nije, jeste, zato se, ne znam šta se sumporisao. Verovatno,
burad.
Jeste, jeste. Dobro, šećer, so, gas, šibice, ono, bombone, dve vrste, malina i... i
a malina, ne.
I one menton, a mi smo ga zvali nanejak.
Nanejak
zbog nane, ovaj, i tako se zvao nanejak ili i malina, i to tako uđemo kod trgovce, kaže daj mi za 3 dinara ili za 5 dinara, on sad napravi mali fišek i tu izbroj 3-4 bombone i tako, naravno čokolade
i karamele su se jele.
Pa ne znam. Ne pamtim.
Možda kasnije.
Dakle, to su bili dućani gdje se prodalo roba za...
Eto, široku gas. Potrošnju.
I za možemo široku potrošnju, jeste. A od zanata najviše su, sam zapamtio, pekare koji su pekli hleb i pečenje. Mm-hmm. To se peklo pečenje. Ne mogu da se sjetim baš za vreme rata i... pa je bila nemaština i tako dalje, ali vjerojatno i tada je bilo pečenja. I onda 4-5 pekara, kad iznese jagnje i prase, uzme sataru pa lupa na pan ispred ove pekare i poziva vruće pečenje i tako dalje.
To je bio marketing.
Da, onda mi deca kad čujemo to u čarši, odemo kod roditelja da uzmemo 5 dinara ili koliko je to košta za takozvani zapanac.
A, da.
I onda trčimo da bi dobili, ima samo 4, da.
Ja, i nema tu mnogo.
Jeste, i onda se uzme taj zapanac i svatko se pojede dok se vrati i tako. To je bilo vreme, što se tiče pekara, bilo je kafana dosta.
Bilo je trgovaca, osim ovih taša?
Trgovaca je bio, je jedan beli, on je bio čak i narodni poslanik, to je Milenko Glišić. Bio je i narodni poslanik u Skupštini, bio je veliki trgovac, možda jedan od najvećih, koji je izvozio pekmez, rakiju, šljive, jabuke, i to se literovalo na Čiru preko Sarajeva, za Hercegovinu, do Zelenike. A Zelenika je bila posljednja željeznička stanica posle Herceg Novog, i tu su brodovi čekali. To je bio jedan od najvećih trgovaca, Milenko Glišić, i njegov brat Đuđe Glišić, moj ujak Mile Vukotić, Jeremić i tako dalje i tako dalje. Znači, to je bilo to su bili trgovci, jedna i kasapnica za meso, berbernica, lekar, jedan doktor koji je ordinirao u čaši u jednoj prostoriji.
Apoteka
i biblioteka. Da li je bila biblioteka, ne znam.
A bioskop?
Bioskop je kasnije došao. Kasnije nije tu bilo struje. Da vam kažem, ja za vreme okupacije, ne samo što su ljudi na gasne lampe, znate gasnu lampu, na gas, mi čak ni to nismo imali. Pa smo osvetljavali sobe ili stanove sa karbitnom lampom.
Šta je to karbit?
Pa to je karbit, kupovao se karbit, jedan žuti, žuta neka materija, sad ne znam, formulu, šta je, ali to su bili tako grumenčići kao ovaj ratlup, i to jedna provizorna lampa, nije lampa, nego tako, i on se stavi u vodu, zapali se i on gori.
I smrdi.
Može da je eksplodira malo i tako.
Dobro, vi ste vjerojatno živeći u Arilju i kao dete, sad pričamo o tim ranim godinama, ali i kasnije vidjeli i gledali svojim očima neki napredak, pa prelazak sa karbitnih na gasne.
Da, bilo je, jeste, došle su, to su moji prvi utisci o tim karbitnim lampama, moji vršnjaci kojih ima nekoliko tu u Arilju, oni znaju. Inače, sad kad pitate bilo koga dinice ili tako, ili nekog, da se je nikom uopšte pojma nemaju šta je karbitna lampa.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
koje kuda u Arilju u priči sa Danicom i Mišom Mladenovićem, akademskim slikarima i restauratorima. Slušamo kako je izgledalo odrastanje u tom gradiću i čega se još sećaju iz detinjstva. Naš sagovornik se prisjeća još nekih detalja.
Šta ja kao dete još pamtim, bio je dobošar, to ima u drugim nekim mestima, koji je skoro svaki dan ili svaki drugi dan ima mali doboš, to je službene opštine, i on na početku čaši u sredini i na kraju tri puta rupa u doboš, onda deca dođu, oko uglavnom deca. Ne znam zašto ovi stari ljudi redko ko je prilazio da čuje. On je čitao naredbe, ne znam, policijskom času, ako je ne znam koja vojska, a vojska je se menjala skoro svaka 2-3 dana u Arilju, policijski čas i naredbe, smeš ovo, ne smeš ono i tako dalje, on to pročita i na kraju ovako tri puta opet lupne da je završio i ide dalje, a deca za njim opet
da
trče,
čuju opet.
Da čuju opet na sledeći,
a njima se... tako priča neko,
da, eto, to su događaje.
A je li govorio daje se na znanje?
Pa goje je, da,
daje se, Bog, da,
yes. Pa znate, to mislim, da, gledao sam po filmom i tako to ima. Bilo je u Palankama, mi smo
pa
se...
Pa ima i u Vojvodini, isto je to bilo. Ja sam bila za vreme okupacije u Vrštu, isto tako.
Da. Bio doboš, jel?
Doboš, pa da.
Su se informacije...
Onda svi izađu na soka, ili, kako
da,
kažu.
Ili zidne novine, ili tako neke stvari.
Da, da, da. I onda, deca, mi smo imali svoje igre. Igre...
A koji ste se igare?
A to je jako. Ja sam pre dve godine odštampao jednu knjigu, izdavač je bila Narodna biblioteka u Arilju, koja se zove Arijski svitac. I u stvari sve ovo, uglavno što sada pričam, sadrži ta knjiga koju sam ja napisao iz detinjstva. Jeste, iz tog ugla. Ja sam ličnosti, kao da sam... dok sam pisao, kao da sam živeo u tom vremenu i oslovljavao sve one starije ljude kao čika, taj Kajo ili tetka i sa ja znam, zato što sam se poistovetio sa tim vremenom iz kog sam crpeo taj materijal za knjigu. Tako da sam i pisao o igrama. Jedno poglavlje je bilo baš igre. Najlepša igra je bila igra ora. Jeste, i to su dve vrste postojale igre, sa kupama i carića. To je sa oracima, naravno, a mi smo znali to ora. I to su bile zanimljive igre i to se igralo u čaši. Zato to ne može na travi da se igra ili na nekom neravnom terenu. Mora da bude trotoar betonirani i naravno za carića. Znate, to ja sam mnogo zadržao kad bi vam objašnjavao. Mi smo izlazili u čaršiju, u jednom džepu su bili orasi pun džep, ne može se ide u čaršiju bez ora, jer odmah čeka tamo grupa, igramo i tako dalje, a u drugom džepu su bile semenke od tikve koje smo pekli i grickali.
I kakvi ste vi bili u tom oru? Pobeđivali, gubili?
Pa kao i svaki. Svaki ima, da znate koje su tu finese za kupe, za cariće, to je. I onda naiđe neki stariji mangup i samo vikne lora, a to znači on grabi sve.
Skuplja sve.
Skuplja i strpa u džepu. I mi se nismo bunili, jer je to isto bio neki običaj. Kad se vikne lora, on strpa sve u džepu i od. Jeste.
A kažete, jasne. Igrali ste se u čarši, to jest na glavnoj ulici.
Jeste.
Tad bilo saobraćaj.
A nema, kako pa prođe pošta i više nema. Kakav saobraćaj. Dođe pošta, izruči pošiljke i tu više nema, jer... svaki drugi saobraćaj za Požegu se išlo konjskim zapekom. Te kasnije, možda posle rata je bilo...
12 kilometara, tako?
Jeste. Ko ide za Beograd, ide se na voz, čeka se u Požegi. Za Beograd, koji je putovao od Požege do Beograda 8,5 sati. Ako ne kasnije.
Na tako danas?
Po redu voza. Čira je toliko puta.
O napretku u železnici ne možemo mnogo pričati.
Ne možemo, jer tu smo negde.
Slično, da.
Tu smo negde u tim okvirima. Tako da nije bilo, gospođo, nije bilo nikakvog saobraćaja, malo čeze, malo konjska zaprega, volovske zaprege, eto, to je bio saobraćaj, jer nije se moglo igrati na drugim, u drugim sporednim ulicama, jer je, su sporedne paralelne ulice sa čaršijom, koje i sada postoje, one su asfaltirane, naravno i već odavno, tu je rasla trava. I bilo je lepo isto za igru, za decu da se igraju po travi, a mi smo te ulice zvali tras.
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 A je li to bio, kad biste sad vratili u to vreme i načelno setili sa, iz ugla odrasle osobe,
da,
je li to bio jedan gradski život ili je to zaista bilo jedno malo mesto gde je izmešan i seljački živalj i poljoprivreda i grad?
Znate, da vam kažem, sudeći po toj domaćinskoj školi, sudeći po onome što u prečniku od 30-40 km od Ivanjice pa po brdima tamo sve do do Zlatibora i do nekih sela oko Zlatibora i prema Dragačevu, nije bilo većeg mesta. Znači, to je ipak bio jedan centar, za ono vreme kulturni, da kažem, centar. Zašto? A dolazili su neke pozorišne grupe, kao što je, znate, toga je uvek bilo. Fudbal se igrao. Rici su dobro uvek igrali fudbal i gostovali, onda se sedne na kamion i ide tim, ne znam, za Čajetinu, za Bajnu Bašu, Ivanjicu, i Požegu i tako dalje. Lučani nisu postojali, Guča. I onda se igrao fudbal, onda su dođu revanše, to su ti događaje, pa onda Vašari.
Da.
Jeste, to su vrlo značajne manifestacije.
To bilo jedno...
Nekoliko Vašara, skoro svaki praznik je bio u Arilju, na nekoliko mesta su bili Vašari. Pa crkvene slave. Ali hteo sam da vam kažem, ovo je zanimljivo pitanje, da je ipak mi sa ponosom smatramo da to nije bilo selo, da to nije bilo neko zapušteno, neko zabačeno selo. Mi smo uvek mislili da je Ivanjica zabačena. Sudeći po fotografijama, stari i tako po nošnji, vidi se da je to bila gradska jedna nošnja, maroška nošnja. I mi mislimo da je Arilje bilo jedan simpatičan, zdrav, lepo, malo, mala palanka. Da ne kažem, grad nije bio je palanka. Ima dve reke divne, Rzavi i Moravu. S jedne strane je Morava koja ide u Ivanjice, a iz brda, Zlatiborskih brda i ovamo ide Rzav.
A vi joj ne tepete, vi kažete Morava, ne Moravice.
Ne.
A zašto?
Pa zato što, verovatno, i naši stari su tako govorili Morava i niko vam ovde neće reći Moravica, a u školi u Beogradu, posle kad sam nastavio da učim školu, oni to zovu Moravica. U geografskim kartama isto piše Moravica. Kao zapadna, ne. Ovo je Morava. Kao što je Velika Morava, zvala se Morava i mi zovemo to Morava. E, kasnije, celo Arilje je išlo na kupanje na Moravu, celo Arilje, onda je došao Rzav, je mnogo hladan, da se ide iz brda, a Morava ide iz Ivanjice i ona ide dolinom i ona se zagreje dok dođe do Arilja. Međutim, kad je došla industrija tepiha u Ivanjici, to je upropastilo i ribu i kupanje, onda su Arici prešli na Rzav na kupanje, tako da je Morava potpuno zanemarena i dan danas.
A sad je jedna,
i zapuštena.
Kao močvara.
Da.
Ko je kuda?
Jeste li vi kao mladići bili u Arilju?
Da, pa znate o čemu se radi. Moj otac je sveštenik bio i prvu službu imao u Sevojni, pored Užica, tu se rodio moj brat. Onda je tata dobio premeštaj iz Arilje u svoje rodno mesto i bio je ovdje jedno 4-5 godina. I onda sam se ja rodio.
Deca su se rađala po kućama, ne u porodilištu.
Pa što nisu bolesni.
Da, da, i bila jedna babica koju ja pamtim i umrla je, ja ne znam kako to, babica Cana, koja je išla po kućama i porađala deca. Odnosno, porađala trudnicu. Da, da. Jest. I, tako da...
Pa jeste vi rođeni u kući?
Da, da, ja sa babica ponosom na sve čaršije pokazujem i unucima i deci. Evo, to je ta soba i prozor gde sam se ja rodio, kada tata napravi ovu...
Ploču.
Ploču da si se tu rodio. I tako, mislim, na srčaši je baš naziv soba gde smo mi tada stanovi i gde sam se ja rodio.
Ali to vas pitam ako ste i neke momačke dane proveli. Tu.
E, da, 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 nisam vam odgovorio. Da, onda je tata završio teološki fakultet, dobio premeštaj u Beograd. To, kako se kaže, avanzova. I došao u Beograd na jednu veliku, visoku dužnost u Patrijaršije, radio do kraja života je radio tamo, ali mama pokojna i moj brat i ja sedamo na voz 8. juna, znači to bio posljednji dan škole i gimnazije i sve. Sedamo u voz i dolazimo u Arilje na letovanje i vraćamo se početkom septembra u školu. Tako da ja sam celo leto provodio ovde i sa svojim drugovima i baricama i sa društvom i smatram se Arilicem, iako sam eto silom prilika
veći deo života proveli u Beogradu.
Jeste, u Beogradu, koji je eto tamo, kažem, silom prilika. Ne vezuje me mnogo Beograd po bilo čemu i tako nešto naročito. Iako sam tu i studirao i upoznao Danicu tamo, to je vrlo važan momenat bio. Ali, eto, sad imamo jednu lepu vikendicu na Rzavu, na čistoj, najčišćoj reci. Tu smo, provodimo po 5-6 mjeseci.
I važno je da su deca vole Arilje i da su tu osnovali.
Ja, Leni, sve to.
Jeste, a to... Deca, da.
Omiljeni festival klasične muzike poznat pod imenom Arlem osnovali su muzičari, inače deca naših sagovornika. Arlem Art Festival je trodnevni muzički događaj u okviru Ariljske letnje muzičke manifestacije.
I da ne zaboravimo nešto što je prava karakteristika manjih gradova iz nedavne prošlosti, korzo. Seća ga se i Miša Mladenović.
Tako da sam ja i kao mladić i sve provodio vreme i ovdje.
Pa onda morate da nam pričate o korzu.
E, korzo. Da, korzo. Korzo je svako večer se održavao i ja kao dete to pamtim.
Da.
Svako večer i dan danas postoji mladići, devojke. Obično devojke posebno, mladići posebno se šetaju, malo se zagledaju ili pozdrave prilikom susreta, jer to se išlo od kraja čaršije pa prema crkvi, pa je tu bio okretaj.
Pa nazad.
Pa nazad, pa opet.
A koliko krugova?
Koliko krugova do ponoći, mislim, jes. Bile su igranke.
A negde se i zastane, pa se malo časa.
Naravno da je bilo i zastajanje i... dobacivanja, razgovora, sve u jednom prijatnom maniru. Ništa loše. I tako je to bio. To je korzo i dan danas ga ima. I postoji. E sad, da ne bi stvarno završio ovaj razgovor, počeli smo s onom žalostnom pričom o konaku. Nadamo se da ćemo ubediti ljude da osim malina u Arilju postoji kultura.
Koje kuda.
Osim o starom Arilju i svojim uspomenama, Danica i Miša pričali su i o svom umetničkom poslu, o oslikavanju crkava, to jest freskoslikarstvu danas.
Ja bih htjela na kraju još da vas pitam, pošto sad sve vreme razmišljam o onim bojama što su vam tamo na podu u ovoj crkvi koja se oslikava i čime se vi zapravo sada bavite,
Rekli ste mi, Danice, da su to autentično napravljene
kao... pigmenti jeste
u ranijem periodu.
Mineralnog porekla, kao i ranije što su stari majstori radili.
I vi sa takvim
borbom? I mi radimo, jeste, ali al seco.
Pa na suvom.
Suva tehnika, da. Suva tehnika, jeste. Tako da je to postojano, može čak i da se pere i što se tiče tehnologije, toliko je to savršeno. Neki prelaze na akrilike i ta, razno razne druge boje, ali mi smo principijalni, pošto smo radili i na konzervaciji dugo starih fresaka i prosto smo ušli u dušu tog stila i fresaka, kako se radi i sve to.
Jeste vi da osmislili koncept?
To mora da se uradi na početku. Da. To je obaveza jasne svakog umetnika, freskopisa, da priloži pre nego što ode na blagoslov kod episkopa, da odobrenje, blagoslov je u stvari odobrenje, umetnik mora da priloži kanonski tačan raspored, ne izmišljotine ili ne znam kako, koju fresku, nego tačno kanonski kako je to potrebno, i onda se drži tih skica i kanona, znači svako mesto je unapred se zna koja će, koji cvet ili koja kompozicija će doći.
Da. Koliko vremena vi sad i nemate zapravo, sredstva su problematična u ovom mestu, malom su zapravo, kako se to kaže, samodoprinos, tako, yes, zapravo skupljaju sredstva ljudi za oslikavanje, ali kada biste imali ta sredstva, koliko vremena da se tako jedna unutrašnjost jednog omanjeg hrama treba vama
da... Mislite sada da završimo
da,
ili...
Da, kada biste počeli, do koliko bi to trajalo? Jer to je svaki centimetar.
U kontinuitetu radi.
Da. Pa mi radimo otprilike, kad radimo po 15-18 sati dnevno, vrlo malo spavamo i radimo do 2-3 sata noću i tako. Tako da, da bi to bilo vrlo brzo
tim
gotovo.
Tempom, da. Jer su reč o mesecima ili ipak i godinu?
Pa evo u Hanoveru smo radili crkvu, islikali celu crkvu za nekoliko godina, ali smo radili samo, pošto Miša radi onda na fakultetu, radili smo samo za vreme raspusta zimskog i tako. Tako da smo radili za jedno 3-4 godine celu crkvu koja...
Ali ne u kontinuitetu, nego smo odlazili...
Jasno, razumelo.
Jeste, samo da, preko leta
i uvek se tim bojama o kojima smo
uvek, jesu.
Apsolutno.
Sam način slikanja danas, oslikavanja crkava, jeste malo različit, naravno, je li tako? Ove, ipak je malo modernija ta predstava. I
da ja to odgovorim, bavim se ne nekim izlaganjima javnim, ali lično mnogo razmišljam na tu temu. To je jedna od veoma interesantnih i bitnih stvari, pogotovo što se mnogo govori o oslikavanju hrama Svetog Save i razne koncepcije se uzimaju pa se napuštaju pa opet tako i tako dalje i tako dalje, uzimaju se i moderne neke stvari. Ja i moja supruga zastupamo neku tradiciju i mi smo tradicionalisti što se tiče stila i rada, i što nije baš prihvatljivo ne samo kod ljudi koji su, kod investitora, da li je u pitanju crkva ili država ili neki drugi ljudi ili grupe, kao tumači se da svako vreme ima svoj stil, pa i crkveno slikarstvo treba da napreduje sa stilom, kao što umetnost u ostalom, bilo koja slikarstvo ili muzika imaju svoj način izražavanja shodno vremenu u kome se živi. To je na neki način teoretski već dokazano. Mislim, ovo je specifična stvar i mi zastupamo i branimo tezu da ovo ne treba menjati i ne treba modernizovati. Nažalost, ima i u crkvi i episkopi ili vladike, oni ovo je, mora biti savremeno i tako se objašnjava. Objašnjavaju se neki, neka dosta velika odstupanja, mic po mic, po našem mišljenju otići će nešto od naše tradicije koja je već utvrđena. O čemu se radi, gde je suština? Protestanti i katolici, mislim, ako je reč o umetnosti, mogu i menjati i menjaju. Znači, zna se da je, recimo, Marc Chagall jevrej oslikao neku kapelu u Švajcarskoj na jedan njegov način. Marc Chagall. Ili ne znam ko. Ali kod nas postoji u pravoslavlju. Postoji jedna tendencija, po mojim svim ispravna, da se ne sme menjati ne samo liturgija, znači služenja, oblik služenja, nego i sve ono što dolazi u liturgiju, a to je i slikarstvo i muzika, odnosno pojci su isto deo liturgije, kao što je i preskupis, da tu ne sme doći do menjanja, jer postoji opasnost odlaženja od pravih vrednosti. To je naše mišljenje i nema potrebe, niko nas ne može u to razuveriti. Ima, gospođo, verovatno što ste pitali, ima nekih primesa novoga. Ne možemo mi sad slikati kao što su freske u Žiči ili u Arilju. Ovo su nove freske. One su stare, vekove su već prešli preko njih i istorija. Tako da, verovatno je to što su one nove. Ja malo pre sam govorio o stilu.
Da,
znate, o stilu. Možda su nam malo živih boja, i što je isto i logično, jer su nove, ali ne bismo, čuvamo se da nam ne budu, da nam freske i ne budu jako vrištećih i šarenih boja, što Grci, recimo, Grci koji su fantastični majstori, ikonopisci i freskopisci, oni vole da naprave dosta šareno. O čemu se radi? Vernik ili posetilac, ili bilo ko, uđe u crkvu. I on pogleda freske i on se zanese lepotom ili šarenilom tih fresaka i zaboravlja duhovnost, ono što je najbitnije, što mora da zrači iz fresaka.
Zašto
je došao.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Stavljamo tačku, kao i uvek, na kraju priče. Naša tačka je privremena i traje tačno nedelju dana. Do novih tema i novih priča, uvek nedeljom.
Priče za vas beleže ton majstor Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.